Habari za asubuhi wapendwa. Ni majaliwa kuwa hapa asubuhi ya leo katika utumishi wa Bwana. Nasi tunatarajia na kutumainia kuwa na wakati mzuri sana. Nilikuwa ndio tu nimerudi kwenye nini? Kile tulichokuwa tukiita ofisi ya shemasi, ambamo sasa mna vinasa sauti, na nilikuwa nikizungumza tu na binti mmoja na mama yake kule nyuma, wanaotoka huko juu Joli, Illinois. Nami nilikuwa nikiwazia tu jinsi msichana huyo alivyo kazi ya neema ya Mungu. Wengi wetu tunaoishi hapa tunamjua. Yeye ni mlevi sugu, mmoja wa aina ile walio wabaya zaidi. Wala sijapata kusikia hadithi hiyo waziwazi hadi asubuhi ya leo, jinsi ilivyokuwa wakati alipoondoka jukwani. Bwana alikuwa amemfunulia shida zake zote na yale ambayo yangetukia. Ndipo alipoondoka jukwani akilia na kushangilia kwa sababu Mungu alikuwa amemuokoa na kaburi la mlevi. Ndipo yeye, bibi fulani alimuendea na kuanza kulia ya kwamba binti yake, ninaamini ndivyo ilivyokuwa, alikuwa ni mtumwa wa madawa ya kulevya. Nawe unajua, kwa neema ya Mungu, msichana huyo aliitwa. Ninaamini ilikuwa ni kesho yake usiku, Rosella aliitwa. Na msichana huyo wa madawa ya kulevya aliponywa. Naye pamoja na mumewe wanahubiri Injili. Na kumuona maskini msichana mzuri wa kupendeza kama Rosella, na amekolea chumvi. Na sasa yeye anaheshimika sana. Ana nini? Anasikia wito moyoni mwake. Lakini akijua Biblia kuhusu wahubiri wanawake, unaona, anajua ni kitu kingine. Na Mungu anamuongoza kwenda kwenye magereza na kadhalika kutoa ushuhuda. Ni ajabu kabisa kujua kutafuta mapenzi ya Mungu. Mara nyingine tunahisia, bali tunataka kuchukua hisia hiyo mahali hadi mahali. Sipokuwa mwangalifu, ibilisi atachukua hisia hiyo na kuipotosha akaifanya kitu fulani. Bali almuradi tu tunadumu katika Biblia, basi tuko sahihi. Unaona, tunatembea sawa na mapenzi ya Bwana. Na kwa hiyo ninaamini ya kwamba Rosella hatimaye atageukia kwenye huduma ya umishonari mahali fulani, kwa kuwa Marekani haitaki injili. Mnajua jambo hilo. Ni afadhali kabisa tulikubali jambo hilo ya kwamba hawa wa Anglo-Saxon wamekwisha. Mambo ndiyo hayo. Hakuna injili nyingine tena ambayo wa Marekani watapokea. Lo, unapata wachache hapa na pale mara kwa mara. Lakini kuhusu swala la injili ni kwamba imekwisha. Wala hata huwezi kuwahubiria, huwezi kuzungumza nao. Hawataamini chochote. Unaona? Wana mawazo yao ya kichwa kigumu tu, nao wamedhamiria. Na mambo yanayofuata kwa taifa hili ni hukumu. Itaipata hasa. Huenda ikawa ni kwa kuzorota kwa uchumi, huenda ikawa ni kwa bomu la atomiki, huenda ikawa ni kwa tauni kubwa, ugonjwa fulani ama kitu fulani. Lakini iko tayari, inakuja. Maelfu mara maelfu wataangamia. Tulipitia jana mimi na ndugu Zabel kwenye na ndugu Woods, tukirudi kutoka huko Kentucky, ambako tulikuwa kwa muda wa siku tatu, na tulipitia kwenye mradi wa kujenga nyumba. Ndugu Zabel akasema, hakuna, ninasahau, ni vigumu kumpata mmoja wa watu wale kwenye ule mradi ambao hata wanahudhuria kanisa lolote. Ungeliwauliza habari zake, vema, tuna televisheni yetu, hivyo ndivyo tunavyopata faraja yetu. Unaona, huo ndio msimamo wa Marekani. Unaona, tuna televisheni, tuna fedha nyingi sana, tuna magari mazuri, tuna makazi mazuri, tuna mhitaji Bwana wa nini? Hatuhitaji jambo hilo, hivyo ndivyo walivyo. Karibu dini pekee na wokovu tulionao na upendo ni mambo yaliyopo miongoni mwa wale watu halisi wataua. Unajua Biblia ilisema ya kwamba haya yangetukia? Ndiyo, ninyi wasomaji wa Biblia nimewasikia mkipaza sauti, amina. Pia na ninyi wahubiri huko nyuma. Hiyo ni kweli. Upendo utakuwa mbali sana katika siku za mwisho. Upendo pekee ambao utasalia ungekuwa ni kati ya wateule wa watu wa Mungu. Baba atamchukia mama, na mama atamchukia baba, na watoto watawachukia wazazi, na watu mbalimbali watachukiana. Na upendo pekee utakaosalia ungekuwa tu wa yule mteule, wateule peke yao. Neno mteule pale linatokana na neno kuteuliwa, watu wa Mungu walioteuliwa. Na wakati Rosella alipokuwa akishuhudia hadithi hiyo kwangu mle chumbani muda mfupi uliopita, nilikuwa tu nikiwazia ya kwamba usiku ule alisema jambo fulani lilitukia. Na jinsi ambavyo alisema mashani mwake mwote, wakati angekuwa tu mlevi sugu, asingeweza, hakuna shirika la walevi sugu. Madaktari wanne walimkatia tamaa. hakukuwa na chochote zaidi cha kuweza kufanya. Na jinsi kutoka wakati huo huo, jambo fulani lilitukia. Sasa, yeye hana macho hayo ya kiwenda wazimu. Yeye ni msichana mzuri sana mwenye umri wa miaka 33. Na anaonekana kama ana miaka 22. Jinsi tu ambavyo Mungu alimfanyia vile alivyomfanyia. Na jinsi anavyoonekana watofauti. Na bali, nilisema, Rosella, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu aliuchagua wakati huo. Naam, Bwana. Unaona? Kweli. Na wakati maskini kijana Billy Paul kule nyuma, pale alipokuwa akiwapa watu kadi za maombi usiku huo. Jinsi ambavyo hakujua hata kidogo anampa nani kadi ya maombi. Si ni ajabu, Rosella? Amina. Bwana akubariki, Rosella. Nina hakika tutafanya jambo hilo. Analitaka kanisa liombe ya kwamba Mungu atamuongoza. Hiyo ni kusema, aufuate mkono wake usiobadilika. Lo, hilo ni jambo zuri sana. Nilikuwa na pendekezo la kushtusha sana nililowekewa mbele zangu asubuhi ya leo. Ni kuhusu mtu fulani aliye milionea mara milionea anayetaka kugharimia hapa Louisville, Kentucky na anijengee maskani ya dola milioni 5. Lakini kitu fulani ndani ya moyo wangu kilisema, hebu kidogo, wewe si mchungaji, unaona? Kwa hiyo, basi, dola milioni 5 za fedha ambazo zingetengwa. Sasa kulazimika kwenda serikalini kulipia whisky na vitu kama hivyo. Bali anataka kuziweka kwenye maskani kwa ajili ya Bwana. Lakini natumaini ya kwamba zinaenda kwa utumishi fulani wa Mungu ambaye atanini. Na utumishi fulani kwa ajili ya Mungu. Lakini hizo ni dola milioni 5 zilizotengwa sasa. Wazia jambo hilo. Kwamba hizo zingejenga maskani ya namna gani. Unaona jinsi hilo linavyoonekana la kupendeza, Rosella, lakini kuna kitu fulani hapa ndani kinachosema vinginevyo. Unaona? Unaona? Kitu fulani hapa ndani. Tuliingia kwenye maskani hii ndogo ya zamani ninyi wageni. Vema. Hapa pangeweza kuwa ni mahali pa kupendeza sana hapa pembeni. Hamtambui jambo hilo kwamba watu wametaka kupajenga mahali hapa na kupatengeneza. Lakini hivi ndivyo jinsi tunavyopataka. Unaona? Hivi ndivyo tunavyopataka. Viti vya zamani tulivyokuwa tukikalia pale vilikuwa ni vile viti vya zamani vya awali kutoka kwenye maskani hii hapa. Vilivyopitia kwenye yale mafuriko vikaelea. Biblia yangu ikikaa imefunguliwa namna hiyo mimbarani, iligonga kwenye dari na kurudi chini ikiwa na neno juu yake. Mimi Bwana nimelipanda. Italitia maji mchana na usiku, asije mtu akalitoa mkononi mwangu. Jinsi tulivyovuta makasia tukipitia juu yake tukiwa na mashua ndogo hapa, nayo ikashuka kurudi moja kwa moja mahali pake. Viti vikirudi moja kwa moja mahali pao. Kitu tu kilicho wabidi kufanya ilikuwa ni kuisugua na kuendelea. Unaona? Unaona? Kwa hivyo, hivi ndivyo tu tunavyoitaka iwe. Ambapo ni watu wa kawaida, mahali pa kawaida na Bwana wa ajabu. Amina. Sasa, leo tuna mambo fulani. Tunaanza tu kuingia kwenye malai, mwajua. Baada ya maziwa yote kutolewa, mwisho ni malai tu. Pia kumbukeni, inahitaji maziwa kutoa malai. Mwajua, malai ni vitu vilivyomo ndani ya maziwa. Kwa hiyo, tumekuwa kwenye mlango wa kwanza, wa pili na tunaishia kwenye wa tatu. Na tunaanza katika mlango wa nne wa kitabu hiki maarufu cha Waebrania. Na jamani, mafundisho ya kitabu hiki, tungeweza kudumu nacho kwa sababu kwenye kifungu kimoja kwa muda wa miezi mitatu na kuonyesha tu ya kwamba Biblia nzima inashikamana na kila kifungu katika Biblia. Je, uliwahi kuwazia jambo hilo? Hakuna hata kifungu kimoja unachoweza kuwekea kidole chako. Ila kile kwa neema na msaada wa Roho Mtakatifu kwamba tunaweza kuunganisha Mwanzo hadi Ufunuo moja kwa moja ndani ya hicho. Hakuna kitabu kingine chochote kilichoandikwa mahali popote kinachoweza kufanya hivyo. Na kihisabati na kijiografia kwa kila njia, hakuna kitabu katika Biblia kilichoandikwa kama Biblia. Hakuna kitabu ulimwenguni, ninamaanisha, kilichoandikwa kama Biblia. Hakuna chochote. Hesabu za Biblia zinapatana kikamilifu. Hata tu milango na alama za kutenga maneno. Na kila kitu ni kikamilifu. Sivyo ilivyo kwa kitabu kingine. Usingeweza kusoma mlango wake mmoja bila kujipinga wenyewe. Bali hakuna kuitilafiana hata kumoja katika Biblia nzima. Nayo iliandikwa na watu wengi, 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 na walioachana kwa mamia na mamia na mamia ya miaka, bila kujua kipande kimoja, mmoja alichoandika hapa, na mmoja alichoandika hapa, na mmoja alichoandika hapa. Wakati yote ilipowekwa kwa pamoja, ilifanyisha Biblia ya Mungu. Wala hakuna hata mmoja ampingaye mwingine, na la wala si hisabati jiografia zake. Kitu kingine chochote cha Biblia, kila kitu, hesabu, kila kitu kinaambatana pamoja kikamilifu. Kama huko si kuvuviwa, sijui mtaita nini kuvuviwa. Ninafuraha sana kwa ajili ya Biblia ya kale iliyobarikiwa. Baadhi yao walisema, je, wewe ni Mkatoliki, Mprotestanti? Nikasema, si mmoja wapo la hayo. Ninaamini Biblia. Hiyo ni kweli. Ninaamini Biblia. Nami ninafuraha ya kwamba tungali tuna uhuru wa kuihubiri katika taifa hili. Lo, ni ajabu sana. Sasa, tutaisoma toka katika hiyo. Na sasa, tutafungua katika kitabu cha Waebrania na kuanza na mlango wa tatu. Nasi, tuliachia kwenye kifungu cha 15. Na sasa, ninyi nyote, niliona mtu fulani aliona muda mfupi uliopita wakati nilipoichukua miwani yangu ya kusomea. Si kwamba eti macho yangu ni mabovu, bali nimepita umri wa miaka 40. Ninaweza kusoma papa hapa kama kawaida tu, bali ninaweza kusoma vizuri zaidi kwa miwani. Nao walinitengenezea miwani moja ya kusomea ninayotaka kutumia, kwa kuwa ninaweza kusoma vizuri zaidi na kwa haraka, na hiyo ndio sababu ya kuinunua. Sasa katika nini? Kwanza tunataka msingi kidogo. Maana huenda kukawa na wageni miongoni mwetu ambao hawajaipata sehemu ya kwanza ya kitabu cha Waebrania. Je, wewe ni Bibi Cox unayeketi papa hapa pembeni? Vema. Kwa kweli ninafurahi kumuona. Kabla tu ya kwanza, kama ushuhuda kwa neema ya Mungu, hapa palikuwapo na mwanamke aliyekuwa na kansa ikila uso wake. Huyo ni mama yake da Daud. Nami nilikuwa huko Michigan pamoja na Jean na Leo na hao wengine wakirekodi. Na nilipokuwa nikienda zangu nyumbani, mke wangu alinipigia simu, ama nilimpigia simu. Akasema, ingia kwenye maombi mara moja kwa ajili ya Bibi Cox fulani, mama yake Bibi Wood, kwa kuwa kansa inaula uso wake. Ilikuwa tayari imeingia upande mmoja wa jicho na kufikia kwenye mfupa, na moja kwa moja shavuni mwake, na inasambaa tu. Daktari fulani aliifanyia kitu fulani kingine, aliifanya kuwa mbaya zaidi, na kuitawanya tu, aliweka namna fulani ya dawa. Nao walimleta toka huko Campbellsville, Kentucky, mpaka kwenye, ama ninaamini Acton, Kentucky, hadi mpaka Louisville, akafanyiwe matibabu. Na kwa hiyo, Bibi Woods, ni mara ya kwanza nilipopata kumuona amefadhaika sana hivyo, kwa sababu bila shaka ni mama yake, na bila shaka angejisikia amefadhaika. Niliingia chumbani nikamwombea kwa ujasiri ambao Mungu alisema angejibu maombi. Na mnamo siku chache alikuwa ametoka, na huyo hapo sasa ameketi. Kwa neema tu ya ajabu jinsi vile yeye alivyomtendea. Ungeweza kusimama? Sitaki kukufanya nini hadharani. Wapi? Je, hiyo kansa ilikuwa iko wapi? Kwenye upande mmoja wa shavu. Unaona pale upande ule wa uso wake, chini karibu na hapa, kufikia kwenye mfupa wa shavu lake, kwenda juu karibu na jicho lake. Na Mungu alimponya. Je, yeye si ni wa ajabu? Ni wangapi waliokuwa hapa Jumapili iliyopita kuona yale Bwana aliyofanya kwa ono? Mwanamume mmoja kiwete na kipofu pia, akiketi papa hapa kwenye kiti cha magurudumu. Na kitu fulani kiliniumiza wakati mzee huyo aliyeketi hapa aliposema, ndugu Branham, nadhani ilikuwa ni ndugu huyu aliyepo hapa, alisema, fanya vivyo hivyo kwa ajili ya mke wangu, yeye ana mke hapa aliye kilema. Moyo wangu uliyeyuka tu. Laiti ningetoa chochote ulimwenguni kama ningeweza, bali haiwezekani. Sina mamlaka hayo, bali liko katika mamlaka yangu na mamlaka yako kuomba ya kwamba Mungu atafanya jambo hilo. Yeye ana mke aliye kiwete, mkono ulipooza na mguu uliopooza inavyoonekana. Na mtu huyu alikuwa ana hali mbaya zaidi ya mkewe, maana huyo mke anaweza kusimama na anaweza kutembea kidogo, bali mwanamume huyu asingeweza hata kufanya hivyo. Naye akili, neva kuu ya akili timamu ilikuwa imekufa. Akina mayo wengine wengi walikuwa wamemkatia tamaa. Basi mkatoliki mmoja akamwelekeza aje hapa, daktari mkatoliki, na mvulana wake alikuwa ni kasisi huko Mount Mendrad, huko Jasper, Indiana. Lakini huko ni kuweka mawe ya msingi kwa ajili ya huo ufufuo unaokwenda kule. Basi wakati aliposimama, alisema, lakini siwezi. Aliangalia akasema, naam, ninaweza. Alidhani asingeweza kuona, unajua. Ndipo akainua macho yake, na ikawa tu aliinua kichwa chake. Na hapo aliweza kutembea na kuona. Akatembea kwenye marefu hayo ya kanisa mwenyewe. Nao walikuwa ni wa presbiteri. Yeye alikuwa Orthodoxi. Na ninazungumza, unafikiri ya kwamba ni Wapentekoste ama Waholinesi ndio tu wanaweza kupiga makelele? Umekosea. Hakika wao wanaweza kupiga makelele wanapoona jambo kama hilo likitukia, wakikumbatiana na kupiga makelele. Akatoka moja kwa moja na kushuka kwenye vipandio, huku akisukuma kiti chake cha magurudumu, akitembea, huku neva za akili timamu zimepona. Wazia jambo hilo, akitembea kama vile mimi na wewe tungetembea. Lo, yeye ni wa ajabu. Sasa, Paulo ndiye aliandika kitabu cha Waebrania, na katika huku kuandika Waebrania, yeye ndiye aliyekiandika. Na kabla hajaandika vitabu hivi, tunaona sasa, tunaenda, hili ni darasa la shule ya Jumapili. Nami nitajaribu kuangalia na wala nisichukue muda mrefu mno, na alafu tutakuwa na ibada, tupate kuendelea nazo usiku wa leo, Bwana akipenda.
In the book of Hebrews, and
sasa katika kitabu cha Waebrania na nyaraka nyingine zote za Paulo, Paulo alikuwa ni nani? Alikuwa ni Mwebrania hodari, msomi na mwalimu mashuhuri wa Agano la Kale, naye alikuwa amefundishwa na mmoja wa watu waliohodari sana wa siku zake. Mtu fulani aniambie jina lake lilikuwa ni nani? Gamalieli, mmoja wa walimu walio maarufu sana wa siku zake. Naye Paulo alikuwa ameketi miguuni pa Gamalieli. Kuna kitu fulani kuhusu nini? Mahali unakoenda, kanisa gani unalohudhuria, na mwalimu gani anayekufundisha. Je, ulijua jambo hilo? Hilo, kuna jambo fulani kwake. Kwa hiyo, inatupasa kutafuta yaliyobora sana tunayoweza kupata, ili kwamba tuwe tunapata yaliyobora sana. Si kwa sababu eti ni mambo yanayopendwa na watu wengi na kadhalika, bali ni mafundisho halisi la Biblia. Angalia, wakati mmoja, wakati Israeli walipokuwa wametoka wakaenda jangwani pamoja na majeshi yao, nao walikuwa wamepiga kambi siku saba. Ndiyo, wakaishiwa na maji. Nao walikuwa karibu kuangamia, wakasema, lo, laiti kungalikuwa na nabii karibu. Ndipo mmoja wao akasema, tuna Elisha hapa chini. Alimimina maji kwenye mikono ya Eliya. Unaona wenzake? Kwa maneno mengine, huyu hapa Elisha ambaye amekuwa na uhusiano na Eliya. Neno la Bwana liko pamoja naye. Unalipata? Alikuwa amefundishwa vizuri. Ndipo akasema, yuko hapa. Hebu natushuke twende tumtake shauri, kwa kuwa mwalimu wake alikuwa ni Eliya, naye ana mafundisho ya Eliya ndani yake. Unaona inaleta tofauti gani? Hakika, tunahitaji kufundishwa. Kwa hiyo, Paulo alipata mafundisho ya Gamalieli. Naye Gamalieli alikuwa ndiye mtu yule hodari aliyekuwa amefanya chaguo, akiwa mwanachuoni mwenyewe, ya kwamba wakati upuuzi huu wote ulipoanza wa kanisa la mwanzoni, yeye alisema, hebu na tusiweke mikono yetu juu ya hayo, ndugu zangu. Kama si jambo la Mungu, litashindwa hata hivyo. Lakini kama ni la Mungu, nasi tunalipiga vita, tutajikuta tukipigana na Mungu. Unaona? Alikuwa amepata mafundisho mazuri. Paulo alikuwa amekulia chini ya mtu huyu, naye alijua ya kwamba Paulo alikuwa ni mwalimu mashuhuri. Kwa hiyo, siku moja akiwa mwaminifu moyoni, akilitesa kanisa, akishuka kwenda kuwakamata. Sasa hebu natuchukue sehemu nyingine ndogo kutoka kwa Paulo, tunapopata msingi wetu. Wakati Yuda alipoanguka kwa uasi, kwa kupenda fedha na kiburi cha maisha, yeye alianguka kutoka kwenye neema na akaenda mahali pake. Ndipo wanafunzi wakasema, hapana budi tuwe na 12. Ndipo kanisa pamoja na watu wake mashuhuri, kuonyesha vile kanisa lilivyo, pamoja na watu wake mashuhuri na nguvu zake zote, lingali limepungukiwa kwa mamilioni ya maili kwenye upeo wa ubora wake. Wakasema, inatupasa kumtafuta mmoja miongoni mwetu ambaye atapachukua mahali hapo. Ndipo wakamchagua kwa kupiga kura. Matia, ninaamini ni sawa. Na wakati walipomchagua na kumweka pamoja na wale kumi na wawili, pamoja na wale kumi na mmoja, iliofanya wawe kumi na wawili. Yeye hakufanya kitu hata kimoja. Huo ndio wakati peke yake ambapo jina lake limepata kutajwa katika maandiko. Hilo lilikuwa ni kanisa likifanya chaguo lake. Sasa, wao walifikiri, yeye ni muungwana. Hapana shaka, ni mtu mzuri sana. Ni msomi, ana akili sana. Ni msomi, ni mtu mzuri sana. Atapachukua mahali pa Yuda na awe mmoja wetu. Lakini, unajua Mungu wakati mwingine hufanya baadhi ya nini, kwa maoni yetu, chaguzi nyingine za kijinga kabisa. Sasa, Mungu alimuona maskini Myahudi mdogo mwenye pua kama ndoana, aliyejaa hasira kama nini, huku mdomo wake umekaa upande. Nitashuka niende, nikawashika kila mmoja wao, nitatupa gerezani, nitafanya jambo hili. Hilo lilikuwa ndilo chaguo la Mungu. Hao wengine walimchukua msomi na mwanadiplomasia. Hilo ndilo chaguo la kanisa. Unaona, hujui ni nani huyo aliyepo madhabahuni. Hujui huyo ni nani aliyemshuhudia gerezani ama popote pale. Wenda ikaonekana kama kwamba ni mwanandondi. Masikio yake yamekunjamana, macho yake yamechunwa ngozi. Na bali wewe hujui huyo ni nani. Unajaribu bahati yako tu, hivyo tu. Mpe neno, Mungu ndiye anayechagua. Basi, Mungu anamchagua maskini Myahudi huyu mwenye hasira kali, ama alimchagua hasa, alipokuwa akienda zake barabarani. Nitashuka niende, nikawashike, nitaonyesha hivyo ninavyoweza kufanya. Na Mungu akamwangusha tu chini. Mungu akasema, hilo ndilo chaguo langu papo hapo. Je, hilo si lingekuwa ni jambo la kipumbavu kwa kanisa? Mbona, yeye analitesa kanisa, ni mtu wa mwilini, lakini Mungu alijua kilichokuwa ndani ya mwanadamu. Unaona ninalomaanisha? Kwa hiyo, Paulo alipata tukio. Ni wangapi wanaamini tukio hutokana na uongofu? Hakika. Kama halikufanyika, ningelitilia shaka uongofu huo. Uongofu huleta tukio. Wala huwezi kulipangia kwenye kitu chochote sasa. Mara nyingine huenda ikawa ni kupiga makelele, mara nyingine huenda ikawa ni kunena kwa lugha, mara nyingine huenda ikawa ni kulia kwa furaha, mara nyingine huenda ikawa ni kuugua. Hujui ni tukio gani. Kwa hiyo, usijaribu kulipangia. Kwa sababu kila mmoja wenu amedhibitika kwamba amekosea katika jambo hilo. Ninyi wa Methodisti, nanyi wa Batisti, ninyi wa Nazarayo na wa Pentekoste. Nimeona watu wakipaza sauti kwa nguvu sana walivyoweza kupaza sauti. Na wakuibie dhahabu kwenye meno yako kama wangeweza. Naam Bwana. Nimeona watu wakinena kwa lugha kama kumwaga mbaazi juu ya ngozi kavu ya ng'ombe. Na kwa kweli, wana kipande cha tumbaku upande mwingine wa kinywa. Na wakate koo lako kama angaliweza kufanya hivyo. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, mambo hayo hayaja nini. Hakuna thibitisho kwamba unaweza kuthibitisha jambo hilo. Ni kwa maisha tu mtu huyo anayoishi. Kwa matunda yao mtawatambua. Kwa hiyo, haya yote ni juu ya Mungu. Yeye huchagua. Anakusanya mambo hayo pamoja. Na hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo, kama maisha yako yanalingana na matunda ya Biblia, una wazo zuri la kweli. Kama roho yako inashuhudia pamoja na roho yake, ya kwamba ninyi ni wana na binti za Mungu, mna nini? Ingawa maovu yameondoka na kila kitu kimekuwa kipya na unaishi katika upendo na una amani na neema na kadhalika, basi unakaribia sana ule ufalme. Kwa kuwa uzima ulio ndani yako unatoa maisha ya aina hiyo. Unaona? Kama ukisema, lo, haleluya, nilinena kwa lugha, haleluya, hilo halina maana yoyote. Hilo halina maana zaidi na vile ungetoka uende hapa nje na kupiga wimbo kwenye gita ama chochote kile. Hilo halimaanishi kitu. Ujaponena kwa lugha, ujapopiga makelele na kukimbia huku na huko kwenye marefu ya kanisa na kulia machozi kana kwamba umekuwa ukimenya vitunguu, hilo halimaanishi chochote, hata kidogo, mpaka hayo maisha ya kila siku yaunge mkono barabara ya dumu na hilo. Sasa, kama ukifanya mambo hayo, pamoja na maisha hayo, amina, hilo ni sawa, hilo ni zuri, bali unaweza kufanya mambo hayo pasipokuwa na maisha hayo. Kwa hiyo, basi, si swala la kupaza sauti kwa nguvu, wala hakuna kitu kama hicho, ambacho ndicho thibitisho. Yesu alisema, kwa matunda yao mtawatambua, na tunda la roho si kunena kwa lugha, hilo si tunda la roho. Kupaza sauti kwa nguvu si tunda la roho. Kulia si tunda hili la roho. Bali upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, utuwema, imani, upole, kiasi. Hayo ndiyo matunda ya roho. Unaona? Hayo ndiyo matunda ya roho. Vema. Sasa, sababu ya sisi kuwa na mambo haya, watu wanapenda kuunda madhehebu. Unaona? Vema. Tutayaunda. Mungu atukuzwe. Wote wanaamini jinsi sisi tunavyoamini. Tutaelekea huku. Wote wanaamini jinsi sisi tunavyoamini, tutaelekea huku. Lakini Mungu anawataka nyote mwelekee huku, kwenda juu moja kwa moja. Sasa, Paulo baada ya kupata tukio hili, basi aliwazia kwamba hilo lilikuwa ni tukio zuri sana. Sasa, jinsi, hebu na tunukuu tukio hilo kidogo. Paulo alikuwa akienda zake Dameski, kuwashika watu fulani kule chini. Maana injili ilikuwa imesambazwa kule. Injili maana yake ni habari njema. Na kwa hiyo, walitawanyika kule, na watu wengi walikuwa kiinuka, wamejaa upendo na furaha na wanampenda Bwana Yesu, na ilikuwa imesambazwa kule. Kwa hiyo, Paulo akachukua barua kutoka kwa kuhani mkuu, akasema, nitashuka niende kule, nami nitawakamata kila mmoja. Kwa hiyo, akachukua kundi dogo la walinzi, walinzi wa hekalu, askari. Huyo akashuka, akaenda zake mbali barabarani mwendo mrefu. Walipokuwa akienda barabarani, naye akijua yote anaenda kufanya, mara jambo fulani lilitukia. Mara nurukuu ikatokea mbele zake. Nurukuu. Sasa iliwaka kama jua. Hilo ni jambo la kushangaza kutukia. Nuru hiyo ilimulika hivi kwamba yeye alinini tu, macho yake karibu yapofuke. Ndipo akaanguka chini. Naye amelala chini. Ndipo akaangalia juu. Labda kulikuwako na watu 10 ama 15 pamoja naye. Je, kuna mtu yeyote wa watu hao aliyeiona hiyo nuru? La, Bwana. Paulo aliiona. Haikukusudiwa kwao watu hao kuiona. Kwa hiyo, watu fulani wanaweza kuona mambo ambapo wengine hawaoni. Unaona? Kwa hiyo, Paulo aliiona hiyo nuru. Kwa kiasi kwamba hata ilimpofusha. Asingeweza kuona kwa siku kadhaa. Hiyo ilikuwa ni dhahiri sana kwake. Wala asingeweza kuona kwa nini kadha. Baadaye alipoandika nyaraka, macho yake yalimsumbua sana kutokana na hiyo. Hata akaandika kwa herufi kubwa. Alisema, kwa kuwa nimewaandikia kwa herufi kubwa. Aliona kwa shida. Alikuwa gerezani. Naye akamsihi Bwana amponye na hilo. Naye alimsihi mara tatu. Lakini Bwana alisema nini? Neema yangu inatosha, Paulo. Paulo akasema, basi nitajitukuza katika udhaifu wangu. Kwa maana alisema, nisije nikajitukuza juu ya wingi wa ufunuo, nilipewa mjumbe wa ibilisi, mwiba mwilini, unaonisumbua. Angepata nafuu kidogo, kisha anaanza tena. Kusumbua, maana yake ni pigo baada ya pigo. Kama chombo baharini, unajua. Mawimbi hukipiga, unaona pigo baada ya pigo. Naye angenini, angepata nafuu, na kisha yamsumbue tena. Kisha anapata nafuu, yanamsumbua tena. Akasema, Bwana, kuna nini? Mbona huniondolei kitu hiki? Akasema, neema yangu inatosha, Paulo. Endelea tu. Ingedumu. Akasema, sasa kama ningalikuwa tu mkamilifu, na kila kitu ni kikamilifu. Akasema, basi niliposonga mbele na maisha, lo, ningejivuna na kusema, naona, sina shida yoyote. Bwana ananitunza. Ndugu, haleluya. Hapa, sasa, unakuwa mwenye kujihesabia haki. Mungu hana budi kukupa kitu fulani kidogo mara moja moja, ili kwa namna fulani akunyenyekeze kidogo, wajua. Hiyo ni kweli. Kwa namna fulani kukufanya utambue ya kwamba yeye ndiye bosi. Lo, yeye si ni wa ajabu? Naam, Bwana. Utukufu tu. Kwa hiyo yeye, Paulo, basi mara baada ya kuwa na tukio hili kuu, sasa kama huyo angalikuwa ni mtu fulani siku hizi, wao wangesema, lo, Mungu atukuzwe, haleluya, jamani, Bwana amenifanyia jambo fulani, utukufu kwa Mungu. Lakini si Paulo, yeye alikuwa ni msomi wa Biblia. Ujuzi huo hauna budi kulingana na neno la Mungu. Naam, Bwana. Kama hauambatani kabisa na Biblia, si kuangalia tu hapa useme, lo, ndio. Hili papa hapa, kabisa. Mungu ahimidiwe, nimelipata. Naam, hivyo sivyo Mungu anavyolitoa. Halina budi kuwa ni Biblia nzima, yote. Maana unaweza, makafiri wanatumia Biblia hii kama msingi wao wa kubishania. Lakini watachukua andiko dogo hapa, wapindue hapa, na kupata lingine dogo hapa, kujaribu kuyafanya yaungane pamoja. Ambapo ni vitu viwili mbalimbali kabisa. Kwa hiyo, huna budi kulifanya andiko lilingane na andiko. Kama Isaya alivyosema, mlango wa 28, haina budi kuwa ni kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, hapa kidogo, pale kidogo, shikilia sana yaliyomema. Unaona, hivyo ndivyo jinsi linavyokuja, kanuni juu ya kanuni, juu ya kanuni, neno juu ya neno, andiko juu ya andiko, yote hayana budi kuungana pamoja.
That's why I think in these lessons like we're having now.
Hiyo ndio sababu nafikiri katika masomo haya kama tulionayo sasa ni jambo kuu kwa kanisa, kwa sababu linawafikisha mahali ambapo maandiko yote yanaungana pamoja, na tukio letu linapaswa kukabiliana na maandiko hayo. Lo, hili hapa, kama halikubaliani basi ni la uongo. Na jinsi ambavyo nilitembea kwa miaka kadhaa bila kujua hiyo nuru iliyo mwangusha Paulo chini ilikuwa ni nini. Wakati watu huko nje, maandiko, hao watu, wahubiri, walijaribu kuniambia, hayo ni ya ibilisi. Mbona, wewe utakuwa ni mpiga ramli, utakuwa mwanamizimu, usijipumbaze na kitu hicho Bili, kuna jambo baya kuhusiana na kitu hicho. Usifanya hivyo, ewe kijana, hilo ni jambo baya, huyo ni ibilisi. Vema, kijana, utakuwa kijumbe kabisa, utakuwa mwanamizimu ukifanya hivyo. Lo, hayo yote ni ya ibilisi, hilo ni sawa. Lakini wakati, sikutaka kuhubiri hayo. Lakini alipokuwa akienda zake Dameski, Paulo hakutaka kuhubiri jambo hilo. Mpaka alipopata kujua kama lilikuwa ni la kweli ama si la kweli. Kwa hiyo, anashuka anaenda huko Arabuni kwa muda wa miaka mitatu. Na anasoma maandiko. Alipotoka huko akasema, sasa litikiseni mlitoe kwangu. Yeye alijua ilimbidi akabiliane na Wafarisayo, ilimbidi akabiliane na Masadukayo, ilimbidi aukabili ulimwengu na watu wa mataifa. Na kwa hiyo Paulo, Biblia hii imeandikwa, kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa kusudi hilo. Yeye anawatikisa hawa Waebrania na kuchukua hilo agano la kale na kulionyesha hapa katika agano jipya. Huyu ni Mungu, alisema, hili hapa kwa manabii wote na kila kitu. Anaanzia huko nyuma mwanzoni, mlango wa kwanza tuliosoma. Mungu ambaye kwa njia nyingi huko nyuma zamani za kale, kwa sehemu nyingi, alinena na baba zetu kwa manabii. Hivyo ndivyo Mungu alivyouleta ujumbe wake, uliojaribiwa kwa Urimu Tumimu. Lakini katika siku hizi, amesema nasi kwa mwanawe Kristo Yesu, aliyejaribiwa kwa Biblia yake. Haya basi, kwa hiyo, matukio haya ambayo ulimwengu unasema, lo, ni jambo la kiakili. Mbona, hakuna mtu. Wakati malaika huyo alipotokea, ile nuru hapa chini mtoni, wakati nilipohubiri uamsho wangu wa kwanza hapa pembeni, tuliwabatiza watu hao wote. Ninaamini ndugu Fleeman, huenda ulikuwa kwenye, sijui kama ulikuwa hapa wakati huo ama hukuwapo. Ni wangapo waliokuwapo hapa wakati ile nuru ilipotokea kule mtoni? Je, yupo mtu yoyote wa hao watu wa zamani hapa? Ndio baadhi yao, wakati iliposhuka hapa chini kule mtoni. Nao wakasema, yalikuwa ni mazingaombwe tu. Wengi wetu tulikuwa tumesimama tukiitazama, nayo hii hapa ikashuka. Na ndipo miaka kadhaa baadaye, Mungu alithibitisha jambo hilo kwa jicho la kimitambo na kamera. Ni kweli? Vema, je, ni hadithi fulani ya kutunga? Je, ni kitu ambacho, la Bwana, tunalichukua papa hapa katika Biblia na kuwaonyesha, ni Bwana Yesu yeye yule. Ufanya jambo lile lile, kutenda kwake ni kule kule, nguvu zake ni zile zile. Angalia Jumapili iliyopita hapa, huko ngambo, nikiwa nimelala kitandani mwangu, sijapata kumuona mtu huyo maishani mwangu. Ilitoka ikasema, kuna mtu maskanini, naye ana mvi, ana nywele nyeusi, anaanza kupata mvi. Yeye ni kipofu, wala hawezi kutembea, yuko kwenye kiti cha magurudumu. Mtu mwenye nywele nyeusi alimtuma aje, daktari fulani, daktari Ackerman, mtu mwenye nywele nyeusi, mkatoliki, alimwelekeza mtu, aliketi moja kwa moja pale, na Bwana asema hivi, akasimama, akatoka akiona kwa macho yake na kila kitu. Ni kitu gani kilichofanya hivyo? Malaika yule yule yupo hapa, yule yule aliyemwangusha chini Paulo, njiani akienda zake Dameski, anaishi katika kanisa lake na watu wake siku hizi. Ni maandiko yakilingana na maandiko. Hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Lo, tuna watu walio vuguvugu. Tunafikia jambo hilo. Punde si punde. Lo, tuna jambo lenye kilindi mbele zetu. Laiti tungaliweza tu kuliingilia. Leo na usiku wa leo. Sasa limeanza kuingia kwenye maji yenye kilindi. Ambapo una nini? Unajua, nilipokuwa mvulana mdogo, nilikuwa na kidimbwi kidogo huko nyuma ya mahali pale. Nami ningeenda huko. Na sisi sote watoto wadogo, tungeingia uchi, wadogo yapata umri wa miaka 6-7. Nasi, maji yanakina kiasi hiki. Hayakuwa chochote zaidi ya kuwa mahali pa kugaga nguruwe mwitu. Nami nilikuwa na sanduku la sabuni pale. Ningeonyesha kwamba niliweza kupiga mbizi. Ninashika pua yangu na kupiga maji nikiendelea namna hiyo. Na tumbo langu dogo lingepiga kwenye matope. Wajua na yangeruka tu kila upande. Nikamwambia baba yangu niliweza kuogelea. Akanichukua kwenda kule nyuma siku moja. Akasema, nataka kukuona ukiogelea. Nikaruka pale, wajua, nikavua nguo zangu, kichaka kidogo, makazi ya panzi. Kisha nikatelemka mbio, nikayaingia maji. Nilikuwa nikirusha matope hayo yakiruka kila upande. Na baba alikuwa ameketi kwenye kalvati. Aliketi pale na kuniangalia kwa dakika chache, kasema, toka kwenye shimo hilo la maji na uende ukaoge, kisha uende nyumbani. Unaona? Vema, hivyo ni kama tu vile baadhi yetu sisi watu tunaojiita Wakristo. Tunagaagaa matopeni. Hiyo ni kweli. Mradi tu umetua nanga, mimi ni Methodist, mimi ni Pentecoste, mimi ni Presbyteri, nina thibitisho ninaye, unagaagaa matopeni. Siku moja nilikuwa na mjomba wangu. Kwa muda mrefu nilimwambia, yeye alikuwa na umri wa miaka 15-16. Tulikuwa tuko mtoni. Nikasema, "Mjomba Lack, ninaweza kuogelea." Nami nilikuwa nimeketi nyuma ya mashua, unajua, nilijisikia vizuri na salama. Alitoa tu kasia, akanisukuma nje, kwenye kama futi 10 za maji. Hapo basi, mambo yalikuwa ni tofauti. Kupiga maji kote, kupiga makelele kote, ulikowahi kusikia maishani mwako. Siku moja utasukumwa nje, afadhali ujue mahali unaposimama. Naam Bwana, kama unamjua yeye, ni afadhali umjue sawa sawa. Hiyo ni kweli. Lakini sasa tunaingia kwenye maji yenye kilindi. Maji yenye kilindi. Ambapo yatakufanya ufe maji kama wewe si Mkristo mzuri aliye nenepeshwa. Angalia hilo neno. Paulo kwanza alikuta hayo, akarejea kwenye Agano la Kale na akaona jambo hili. Aliona hilo tukio lake waziwazi kabisa. Sasa kilikuwa ni kitu gani hicho kilichoniangusha chini? Ilikuwa ni nuru. Nuru kubwa ikisimama pale, ikiangaza kama jua, ikisimama mbele ya uso wake. Akasema, "Sauli, Sauli, mbona unaniudhi?" Akasema, "Bwana, wewe unani ninaye kuudhi?" Akasema, "Mimi ni Yesu." Nilidhani yeye alikuwa ni mwanadamu aliyekuwa na mikono yenye makovu. Wanayedai anatokea mikutanoni sasa, akiwa na makovu ya misumari mikononi mwake na kichwani mwake. La la, si mwili huo. Si katika mwili huo. Unaona? Yeye sasa ni nuru. Sauli, wakati alipokuwa hapa duniani, yeye alisema, nilitoka kwa Mungu, narudi kwa Mungu. Yeye alikuwa ni yule malaika aliyewaongoza wana wa Israeli katika nuru hii jangwani. Alirudi kwenye nuru hiyo hiyo. Naye Paulo aliiona kutoka katika Agano la Kale. Yeye akasema, mimi ni Yesu, malaika wa Agano. Naye akafanyika mwili, apate kutukomboa. Hakuchukua namna ya malaika. Tunaona katika milango iliyotangulia, tuna nini? Kusoma. Yeye kamwe hakuchukua asili ya malaika, bali alikuwa ni mzao wa Ibrahimu, aweze kujulikana hivi kwamba watu waweze kumuona Mungu. Amina. Sasa yeye anasema, nitarudi kwenye hiyo. Na wakati Paulo alipoiona hiyo akasema, hakika hiyo ilikuwa ndiye. Hiyo ilikuwa ndiye. Petro alipata na tukio usiku mmoja alipokuwa akiomba. Nuru hiyo hiyo iliingia jengoni, ikafungua milango mbele zake. Akatoka akaingia mitaani. Na Petro alidhani alikuwa anaota. Alikuwa ametoa mafuta sana. Hakujua kile kilichotukia. Akasema, "Je, hivi nimeamka hivi punde? Lakini niko nje huko mtaani." Ndipo akashuka kwenda kwenye nyumba ya Yohana Marko. Basi yule msichana mdogo akaufungua mlango, msichana fulani mdogo pale. Alikuwa kwenye mkutano wa maombi. Mtu alikuwa akibisha mlangoni. Akafungua mlango. Lo, akasema, huyo hapa Petro kabisa. Mnamwombea atoke gerezani. Bwana amemtoa. Lo, wao wakamwambia, haya endelea. Bwana mfungue. Mbona? Akasema, yeye amesimama mlangoni akibisha. Petro akaendelea tu kubisha kwa nguvu sana. Nifungulieni. Lo, huyo msichana akasema, ni Petro. Siku hizo, wangali wanacho kizingiti kidogo cha kuvuta. Kifuniko kidogo hapa. Unakiinua kwa nyuma na kuchungulia nje. Unaona, kabla hujamruhusu mgeni wako kuingia, inakubidi kujua ni nani anayebisha mlangoni pako. Sababu walikuwa na majambazi, kama ungalifungua mlango wangekuua. Kwa hiyo, wakafungua mlango, akasema, ni Petro. Wakasema, lo jamani, yeye amekufa. Huyo ni malaika wake anayesimama pale. Unaona, amekisha ingia katika mwili wake uliotukuzwa. Wajua, ule Theofania. Kumbukeni jinsi tulivyochukua jambo hilo, ile almasi kubwa. Jinsi ilivyoakisi hiyo nuru. Jinsi ilivyorudi kule. Nini, maskani hii iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tuna moja tayari inangoja. Nao walidhani Petro alikwisha kufa tayari. Mwili huu wa kale ulikuwa umeanguka, nao watauzika mnamo siku chache. Alikuwa tayari ameingia katika malaika wake, ama nini yake sio mwili uliotukuzwa, bali katika Theofani yake, mwili ambao tayari umeandaliwa. Mwili huo usingeweza kukupa mkono. Hauna mikono ya kupeana namna hiyo, bali uko katika sura ya mwanadamu. Umeshuka, nao ulikuwa ukibisha mlango. Msichana akasema, hata ni Petro, amesimama pale. Petro akafungua mlango pale na akaingia ndani. Huyo hapo. Sasa Petro alikuwa amekombolewa na nuru hii. Sasa, vile vile ambavyo lile la mwanzoni, ambapo Paulo katika kanisa la mwanzoni, aliona hiyo nuru ya Mungu iliyomulika Paulo. Kitu kile kile kimeshuka chini. Sasa, watu wanaweza kusema chochote. Hilo halilifanyi kuwa ni kweli. Bali Mungu anapothibitisha jambo lolote, kazi yake inalithibitisha jambo hilo. Halafu kamera inalithibitisha. Na kila kitu ambacho sisi, ambacho Bwana amefanya, kimethibitishwa yakini. Bila kosa ya kwamba huyo ni Mungu. Kwa maandiko, kwa jinsi inavyotenda, kwa tukio. Bali hawatasikiliza. Angalia hapa katika maskani hii. Sasa kumbukeni, mnajua jambo hili. Hatutamani sana kuwa na umati wa watu. Hatuna mahali pa kuwaweka, hata hivyo. Lakini angalia, mkutano wa aina hii, mahali ambapo tulikuwa tukikutana kwa ajili ya jambo hili, unapaswa kuivutia miji ya Falls. Bali wamekufa. Wamekufa kabisa. Wana macho wala hawawezi kuona. Unasema, wewe, kwa nini ndugu Branham wasiende kwa daktari wakatibie macho? Hawezi kutibu aina hiyo ya kuona. Yesu alisema, kama mngalinijua mimi, mngalijua na siku yangu. Akasema, enyi Mafarisayo vipofu, mnaweza kuutambua uso wa mbingu, bali ishara za wakati hamwezi kuzitambua. Je, hilo linapita juu ya kichwa chako? Sikiliza, angalieni ishara tunayoishi ndani yake hapa. Sasa, si baadhi ya nini tu, mimi mwenyewe ni mwanadamu tu, wala hata si mhubiri, wakuzungumza habari zake. Sina elimu, kile ulimwengu unachoita mhubiri. Nasi ni watu maskini tu. Angalieni hilo jengo tulimo. Angalieni hayo makanisa makuu ya dayosisi asubuhi ya leo. Lakini angalieni mahali Mungu alipo. Jambo ndilo hilo. Vivyo hivyo ndivyo alivyokuwa Moabu, akiwa amesimama pale katika fahari yake yote na uzuri wake. Bali Waisraeli walikuwa kule kwenye mahema. Lakini Mungu alikuwa yuko wapi? Kulikuwako na kundi la maskini watakatifu wanaojivingirisha kule chini, wakifanya kila kitu kibaya kilichokuwako. Lakini Balamu, askofu wao, alishindwa kuona ule mwamba uliopigwa, yule nyoka wa shaba, ile nguzo ya moto. Macho yake yalikuwa hayaoni, asingeweza kuiona hiyo. Akasema, wao wanaliwazia tu jambo hilo, lakini yeye alikuwa yupo pale. Mungu atukuzwe. Lo, yeye yuko hapa. Mungu yuko hapa. Naye anafanya jambo lile lile ambalo amekwisha fanya. Na atafanya. Tunalinganisha andiko kwa andiko. Mungu kamwe hajawahi kujiwakilisha kama kitu fulani kikubwa duniani. Bali daima amekaa miongoni mwa watu wa kawaida na wanyenyekevu. Naye yuko hapa asubuhi ya leo akifanya jambo lile lile. Maandiko yanadhibitisha jambo hilo. Kamera inalidhibitisha. Sasa, hiyo sababu ya mimi kurejea kwenye picha hiyo, si kwa sababu mimi niko humo. Mimi ni mwenye dhambi tu, aliokolewa kwa neema, kama mlivyo ninyi. Lakini jambo ninalojaribu kusema ni uwepo wake uliopo pamoja nasi. Hilo ndilo jambo muhimu. Vema, kama yeye angelinifanya mimi kuwa Elisha, alifanyika mwili, kama usinge kuwa na imani ya kuamini jambo hilo, kamwe halinge kufaa. Alikuja kwa walio wake. Walio wake hawakumpokea. Hiyo ndio sababu hapa jijini siku hizi. Mbona, ningeweza kuanzisha uamsho hapa katika jengo fulani kubwa ama kitu fulani. Usinge wafanya watu wengi kuamini jambo hilo. Hawataamini kabisa. Hawawezi kuamini. Siku zao zimekwisha. Somo lili hili asubuhi ya leo huko Afrika ingewaleta pengine wasiopungua 10,000, angaa watu 10,000 kwa Kristo. Ama huenda ikawa kuna mwenye dhambi mmoja anayeketi hapa asubuhi ya leo, ama kitu fulani, mtu fulani aliyerudi nyuma. Karibu wote wamesakwa na kusakwa mpaka wamekwisha kabisa. Hivyo tu. Lakini tunalojaribu kusema ni andiko hulingana na andiko. Sasa haijalishi ni kuu jinsi gani tukio hilo lilivyo, lisipolingana na maandiko ni makosa. Zile urimu tumimu. Haidhuru nabii huyo alikuwa ni mzuri jinsi gani, kama alinena hizo nuru kwenye hizo urimu tumimu hazikuwaka, jambo hilo lilikuwa ni uongo. Hata ndoto hiyo ingalionekana ni nzuri jinsi gani, kama haikumulika kwenye urimu tumimu, ilikuwa ni ya uongo. Wakati ule ukuhani ulipokoma, Mungu aliweka Biblia yake. Paulo akasema, kama malaika kutoka mbinguni angekuja, Wagalatia 1:8, na angehubiri injili nyingine yoyote isipokuwa ile mliokwisha kuhubiriwa, na alaaniwe. Yule malaika kutoka mbinguni alimwambia Yohana Mfunuzi, ambaye alikuwa ni Mungu mwenyewe, mimi Yesu nilimtuma malaika wangu kuthibitisha ama kuonyesha mambo haya. Yeye alisema, mtu yeyote akiongeza neno moja kwake ama kuondoa neno moja kwake, na yeye vile vile ataondolewa katika kitabu cha uzima. Hiki ndicho kitu chenyewe, Biblia. Kwa hiyo, matukio haya na mambo haya ambayo tunayo yakitendeka hapa, kama yasingalithibitishwa na neno la Mungu, yangalikuwa ni uongo. Sijali ni kitu gani kingetukia, ingekuwa ni uongo. Kwa hiyo, ni kweli yakini kimaandiko. Lo, nina furaha sana mimi ni mshiriki wa ule mwili mkuu wa Kristo. Sasa, hebu na tuende sasa. Tunafikia kwenye somo. Sasa, tuliishia hapa ambapo yeye alisema, kwa kuwa tumezungukwa sasa, samahani. Hilo, nilikuwa nikinukuu, mlango wa 12. Nimekuwa nikiusoma, bali sijausoma kindani. Mimi, ndugu Norman anayekaa nyumbani kwangu kule juu, naye anajua ya kwamba ndio kwanza niingie jana, na hawa ndugu wanajua kule chini ndio kwanza niingie. Wakati pekee niliopata wa kusoma maandiko ulikuwa ni wakati nilipoketi papa hapa dakika chache zilizopita. Hiyo ni kweli. Sijifunzi, ninamngojea tu Roho Mtakatifu ayatoe jinsi anavyotaka. Anajua mahali mtu huyo alipo ambaye anapaswa kulipata. Kwa hiyo kama nina jambo fulani nililoazimia niani mwangu nitakalosema, basi ni makosa. Lakini kama nikimwachia tu yeye afanye jambo hilo, atalichukua moja kwa moja mpaka mahali ambapo nipake. Unaona? Msifikiri mtakayosema, kwa maana si ninyi mnayonena, ni Baba yenu anayekaa ndani yenu ndiye anayenena. Sasa mlango wa mwisho, mlango uliotangulia, tulisikia jambo hili ya kwamba sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulihubiriwa kwetu na Bwana Yesu, na yeye pamoja na wale waliomsikia. Mambo yale yale aliyofanya Yesu, kuonyesha mambo yayo hayo kama yale yanayotukia hapa. Malaika yule yule wa Mungu, kazi zile zile, thibitisho lile lile, kila kitu vile vile, kila kitu kilichukuana, injili ile ile, sawa sawa kabisa na neno. Kama hilo lilifundishwa na Bwana, kisha likadhibitishwa na wanafunzi wake ambao tumewasikia, Paulo akiwa ni yeye yule, sisi je, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii? Sasa, Paulo alikuwa akiwaambia hayo wasikilizaji wake wa Kiebrania. Sasa hawakuwa na vinasa sauti siku hizi kama tulivyonavyo hapa, bali walikuwa na waandishi waliokuwa wameketi pale wakiandika wakati Paulo alipokuwa akilihubiri. Na hivyo ndivyo ilivyo papa hapa. Tunalipata kwa vinasa sauti, na kanda hizi zinasambazwa ulimwenguni kote. Unaona? Kuonyesha ya kwamba ni kweli. Dini yetu si ya bure. Ni Yesu Kristo yakini aliyefufuka. Jambo lile lile. Sasa haitupasi kutoujali. Sasa usiondoke tu kanisani leo na kusema, vema, kwa namna fulani ninafurahia kwenda kule. Ninapenda huko kuimba na hao watu walioko kwenye maskini kanisa hilo dogo la zamani ni waungwana sana. Usifanye hivyo, ndugu. Hebu achilia moyo wako uwake moto. Useme, hapa sina budi kufanya kitu fulani kuhusu jambo hili. Sina budi kutoka niende nione kama ninaweza kumfanya mtu fulani aokoke. Wala usitoke ukisema, Mungu atukuzwe, msipotubu mtangamia. Hapana, liendee kwa utu wema. Iweni na hekima kama nyoka na wapole kama hua. Naona? Hivyo ndivyo mnavyopaswa kwenda. Mwendee mtu huyo, kama anafuga kuku, mzungumzie kuhusu kuku kwa muda kidogo, unaona? Na baadaye basi, muda si muda, unajua, mtakuwa mkinena habari za Bwana. Kama yeye ni mkulima, zungumza kuhusu shamba lake. Kama anauza magari, zungumza juu ya magari yake kwa muda kidogo. Una magari mazuri kweli kweli, na kadhalika, unaona? Paka utakapoishika hiyo roho, wakati baba anaposema, sasa huo ndi wakati wa kumkaribia kuhusu nafsi yake. Unaweza kumalizia, unaona? Hilo ni gari zuri. Unajua usafirishaji siku hizi umekuwa ni jambo muhimu. Lo, jinsi ambavyo mataifa yameletwa karibu pamoja na majiji ya mataifa yetu karibu pamoja. Marafiki na akina mama wanaweza kutembeleana. Unajua ni jambo la ajabu kuwa na magari kama haya unayouza. Naam bwana, hakika hivyo ndivyo ilivyo. Ndio, unajua akipuliza msokoto wake ama chochote kile. Naam, hayo ni magari mazuri. Je, uliwahi kuwazia jinsi watu wa kale wangalifikiri kama wangaliona kitu kama hicho? Endelea tu namna hiyo, wajua. Punde sipunde useme, naam, ndio, hakika ndivyo ilivyo. Unajua, jambo lingine hilo linafanya, linaleta kama sisi kuwa na nini, kama katika miamsho. Watu wanaweza kuja kutoka kote nchini haraka kwa ajili ya uamsho. Unaona, unafungua njia wakati wote, wajua. Kama ukisikia kitu kikifunga njia, simama papo hapo, sogea hapa. Kama vile daktari fulani alivyosema huko Phoenix, alisema, Bwana, ujaze mdomo wangu na maneno mazuri, kisha uniguse na kiwiko nikiisha kusema ya kutosha. Unaona? Naam. Niguse na kiwiko nikiisha kusema ya kutosha. Sasa angalia sasa. Tutaanzia kwenye kifungu cha 15 ama kifungu cha 15 cha mlango wa 3. Kwa makini sasa. Hapo inenwapo, leo kama ninyi mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha. Sasa muangalie Paulo akinena hapa. Sasa inasemwa leo baada ya muda mrefu. Utaliingilia hilo baada ya kitambo kidogo, ya kwamba leo muda mrefu sana inakuja kwenye mlango unaofuata. Baada ya muda mrefu inenwapo leo, kama ninyi mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha, wakati walipomkasirisha Mungu. Sasa hebu natusome kifungu kinachofuata. Kwa kuwa wengine walipokwisha kusikia walimkasirisha. Sasa, yeye anazungumza juu ya nini? Injili. Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa. Tena, ni akina nani aliochukizwa nao kwa miaka 40. Si wale waliokosa ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa. Hebu natukome hapa kwa dakika moja, kule kukasirisha, walipo mkasirisha. Sasa, Mungu alifanya nini? Sasa, Paulo anajaribu kuzungumza. Ni kitu gani kilichowaongoza kutoka Misri? Je, ilikuwa ni Musa? La, Musa alikuwa ni chombo cha mwili. Sasa, tuna msingi hapa. Tunataka kunyoshwa vizuri sasa. Tunapofikia mahali hapa, katika dakika chache, mtaona jambo hilo. Sasa, Mungu alikuwa na watu wake waliokuwa hawajapata raha. Walikuwa huko Misri. Walikuwa wameondoka kwenye nafasi yao. Sahihi. Walikuwa nje ya nchi ya wenyeji wao. Walikuwa ni wageni na wasafiri. Naye Mungu alikuwa anaenda kuwatoa huko walikozuiliwa, huko Misri, kuwapeleka hadi kwenye nchi ya wenyeji wao. Mfano wa siku hizi, sisi tunahangaika hapa, hapana muda mrefu, maskini wavulana wenye mikono minene wakicheza marumari, wasichana wadogo wakiwa na wanaserere wakicheza. Muda si muda, wajua, una mvi na unapata makunyanzi.
There's something wrong here. This is not home.
Pana kasoro fulani hapa. Hapa si nyumbani. Tuko mahali pasipotupasa kuwa. Hiyo ndio sababu tunasema sisi ni wasafiri na wageni. Jambo fulani limetukia. Maskini bibi mmoja mdogo alisema asubuhi ya leo huko chumbani, jinsi ambavyo watu humcheka wakati fulani. Nikasema, lakini dada mpenzi, wewe si mmoja wao, sisi ni watu tofauti. Msichana wangu mdogo alisema, baba, wasichana fulani walifanya mambo fulani waliofanya. Nikasema, lakini angalia mpenzi, walikuwa na sahani hizi za santuri za Elvis Presley. Nikasema, nisingezitaka nyumbani mwangu. Akasema, lakini baba, wao ni wasichana wadogo wazuri. Nikasema, huenda wakawa. Sina neno la kusema dhidi ya jambo hilo. Lakini kuna jambo moja. Sisi tuko tofauti. Sisi tuko tofauti. Si eti kwamba tunataka kuwa tofauti, bali roho aliye ndani yetu ametoka kwenye mambo hayo. Wewe ni wa ulimwengu mwingine. Ninapoenda Afrika, siwezi kuzoea maisha yao wanaoishi. Hawavai nguo zozote, wako uchi. Nao wanaokota kitu kilichooza, kina mabunda ndani yake, wanakila. Hata hivyo, hakileti tofauti yoyote. Unaona? Na hili ni tofauti. Unajua wakati mmoja, sote tulikuwa namna hiyo. Lakini ustaarabu umetuleta na kutufanya tofauti. Na uongofu umekuza hayo kwa milioni. Hatutaki vitu vilivyooza vya ulimwenguni tena. Kristo ametufanya kuwa wa Kristo. Kama vile ambavyo ustaarabu umetufanya tuwe wasafi. Pia angalia, si hayo tu, bali tunakiri ya kwamba sisi ni wasafiri na wageni. Sisi si wa ulimwengu, basi hutaki jambo lolote linalohusika na ulimwengu. Na mambo hayo yamepita. Sasa, Israeli walikuwa huko Misri. Hawakuwa ni wa Misri. Wa Misri ilikuwa ni fedheha kwa Misri kuweka mkono wake juu ya kondoo. Nao Israeli walikuwa ni wachungaji. Na jinsi ambavyo hapana budi lilimgusa Musa. Baada ya aibu yote waliopata ya kuwa Misri, wachunga ng'ombe. Je, uliwahi kuona vile Farao alivyokuwa amemwambia Yusufu na kadhalika? Ni chukizo, kasema. Watu wako ni wachungaji. Na hata Misri asingeweza kuiweka mikono yake juu ya mchungaji. Alikuwa ni mtu tofauti. Na hivyo ndivyo ilivyo na Mkristo siku hizi. Anapozaliwa mara ya pili, si nini? Ni uchafu kwake kushiriki mahali ambapo watu wanakunywa pombe na kufanya mizaha michafu na wanawake wako uchi. Na kila hilo ni uchafu.
No,
Bwana na atukuzwe. Sisi ni wasafiri hapa. Sisi ni wageni hapa. Roho amekwisha kuongoka. Nasi tunautazamia mji ambako wanawake hawavai kaptura. Tunautazamia mji ambako hawana vilabu vya pombe. Tunautazamia mji ambamo haki inakaa. Kwa hiyo, sisi ni wasafiri. Kwa hiyo, Mungu alishuka katika mkusanyiko mkubwa wa moto. Kama duara ya mwangaza. Akashuka kwenye kijiti na akaanza kujifunua kwa Musa kwanza. Musa akasema, unajua jinsi tuliokuwa na lile somo hivi majuzi usiku. Jinsi vile ambavyo Yesu alipokuwa hapa duniani. Yeye alisema, vema, Musa asijakuwapo, mimi niko. Yule alikuwa ni Yesu kwenye kijiti kilichowaka moto, katika nguzo ya moto. Ni Yesu, leo, yeye yule. Naye alijifunua mwenyewe katika nguzo ya moto. Ndipo Musa akapata tukio. Anashuka kwenda Misri. Anaihubiri Injili. Habari njema. Na ishara na maajabu yalimfuata. Unalipata? Jambo lile lile siku hizi. Si hilo tu, bali hawa Waebrania walitoka wakatembea katika nuru. Waliongozwa na nguzo ile ile ya moto. Nayo Biblia ilisema ya kwamba msimjaribu Mungu. Angalia jambo hili. Hebu nilisome. Hapo inenwapo, leo kama ninyi mtaisikia sauti yake, msifanye migumu moyo wenu. Sauti yake ikizungumza na moyo wako, kama wakati wa kukasirisha. Wakati walipomkasirisha, sikilizeni, kwa kuwa wengine, baada ya kusikia, walimkasirisha. Ni wangapo wanaojua ya kwamba Waisraeli walimkasirisha Mungu kwa kutokuamini kwao? Walinung'unika, walinini kabisa. Mungu alishuka akaenda moja kwa moja kule. Na wakati walipo nini kabisa, jambo la kwanza waliingia katika shida. Hii hapa nguzo ya moto juu yao. Sijui kama wote waliiona ama hawakuiona. Angalau Musa aliiona. Nayo ilikuwa juu yao. Nao waliangalia. Na waliposhuka, tuseme kama hawakuiona, sijui kama waliiona ama hawakuiona. Iliwatangulia. Biblia ilisema ilikuwa hapo pale. Ilisema ile nyota iliwatangulia wale mamajusi. Hakuna mtu aliyeiona ila wale mamajusi. Ilipita juu ya kila kituo cha uchunguzi wa nyota. Waliangalia majira kwa nyota. Hakuna mtu aliyeiona ila wale mamajusi. Ilikusudiwa wao waione. Na hao mamajusi ndio waliotumiwa hiyo nyota. Na nguzo ya moto ilitumwa kwa Musa. Na Musa alitumwa kwa wana wa Israeli. Nao walipaswa kumfuata Musa. Waliweza kumuona Musa. Na Musa aliona ile nuru. Hao hapo wakienda. Nao walipokuwa wakitoka walifika kwenye bahari ya Shamu. Na lo, wao kamwe hawakuona ishara hizo zote za miujiza na mambo kadha wa kadha yakitukia wakati walipokuwa wangali kule chini katika nchi ile ya kale ya Misri. Bali walipotoka wakaenda huko nje katika safari yao, ndio tu wameongoka na kutolewa. Ndipo muda si muda, unajua, waliingia katika shida. Mungu anapenda kukuingiza katika shida. Yeye anapenda kushusha shida awane utakalofanya kuhusu jambo hilo. Kwa hiyo aliweka tu kizuizi cha bahari ya Shamu, na muda si muda, unajua, akawaongoza, akawaingiza mahali hapa, kisha akamfungulia Farao awafuate. Unaona jinsi Mungu anavyopenda kufanya jambo hilo? Anapenda kuonyesha nguvu zake na upendo wake. Yeye ni Mungu, naye anapenda tu kukuonyesha wewe kwamba yeye ni nani. Amina. Na shida yake ni kwamba siku hizi watu husema, lo, siku hizo zimepita. La, Mungu anawezaje kujionyesha wakati unapofundishwa upuuzi kama huo? Bali Mungu anapenda kujidhihirisha mwenyewe. Hawa hapa wana wa Israeli wakaja, wakitembea katika nuru, Musa akiwatangulia. Hawa hapo, njooni, njia ndio hii. Mungu anaita, tunatoka, tunaenda kwenye nchi ya ahadi. No, haleluya. Hawa hapa wote wakipiga makelele na kurukaruka, na wakiwa na wakati wa furaha, unajua, na muda si muda, unajua, waliangalia nyuma na kusema, no, vumbi lile ni la nini? Mmoja wao akapanda juu ya kilima, akasema, no, no, ole, ole, ni jeshi la Farao. Mungu akasema, mnaogopa nini hivi? Hivi hamkuamini nilivyotenda kule nyuma? Ni kitu gani kinawafadhaisha hivi? Kwa nini mnanikasirisha? Walipofika kule, Musa alitoka akaenda na kumsihi Mungu. Mungu akaifungua tu bahari ya Shamu, nao wakavuka. Akamfungia adui humo ndani. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya. Usiogope, usitaharuki, usiwe na wasiwasi. Unamkasirisha Mungu. Basi yeye alifanya nini? Inaonekana kama vema, tulikuwa na jaribio moja kubwa. Mungu atukuzwe, tulivuka. Hatutakuwa na mengine. Tuko njiani kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Ndipo akawaongoza moja kwa moja kuingia jangwani, ambako hakuna maji. Ungeweza kuwazia, Mungu akiwa na nani wake, akiwa na watu wake waliotakaswa, watakatifu, aliongoza moja kwa moja akawaingiza kwenye mtego huu, kisha akawatoa kwenye mtego huo, na akawaongoza moja kwa moja mpaka sehemu hii, mahali pasipokuwapo na maji, ambapo angeweza kuwachukua, awapitishe kwa njia nyingine, ambako kungekuwa na maji. Mbona, angaliweza tu kuumba mto utiririke njia nzima kama angalitaka. Angaliweza kulipua kila mlima ukaleta shangwe, ukirusha maji futi 50 hewani kama angalitaka. Hakika angeweza. Lakini kama angalifanya hivyo, ingekuwa ni jambo rahisi sana. Lo, jamani, jina la Bwana litukuzwe. Kwa nini Mungu aliacha jambo hili litukie? Ndugu Branham, ni kwa nini Mungu alifanya hivi? Mungu anafanya jambo hilo. Mwache, endelea tu kusonga mbele. Hilo ni shauri la Mungu. Nyayo za mwenye haki zinaongozwa na Bwana. Naam Bwana, inaleta tofauti gani? Nimepoteza fedha zangu zote, ndugu Branham. Vema, Mungu atukuzwe hata hivyo. Lo, nilifanya hili na hili likatukia. Dhoruba ilibomoa nyumba yangu. Mungu atukuzwe hata hivyo. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana litukuzwe. Endelea tu kusonga mbele. Yote ni utukufu wa Mungu. Mungu anajua analofanya.
Come through the water. Some through the flood, amen. Some through deep trials, but all through the blood.
Hivyo ndivyo anavyotuongoza. Hiyo ni kweli. Lo jamani, najisikia kana kwamba ningesimama tu na kupiga mayowe. Hivyo ndivyo anavyoongoza watoto wake wapendwa. Lo, je, unaweza tu kusikia? Sasa mimi si mwana saikolojia, bali, je, mnaweza tu kuhisi roho huyo wa kupendeza sasa akifurika kwenye jengo hili? Vipi kama macho yetu yangefunguka sasa hivi na kuangalia kila kinachosimama karibu na pande za kuta hizi huku na huko kwenye marefu ya kanisa? Elisha, asubuhi moja wakati mvulana huyo alipokuwa kipofu tu alivyoweza kuwa, yeye alisema, angalia hao Waashuri kule chini. Kasema, lakini kuna wengi zaidi walio pamoja nasi. Kasema, sioni mtu. Kasema, Bwana yafungue macho ya mvulana huyo. Aliangalia pande zote kumzunguka nabii huyo mzee, mahali pote hapo milima ilikuwa ikiwaka moto na farasi wa moto na magari ya moto. Ndipo basi aliporidhika, akasema, tutatoka twende tu na tukawapiga kwa upofu. Macho yao yalikuwa ni mazuri tu kama yaliyopata kuwa, bali walikuwa ni vipofu kwake. Kasema, ati nyinyi nyote mnamtafuta Elia? Kasema, naam Bwana, njooni nitawaonyesha mahali aliko. Na huyo alikuwa ndiye akiwaongoza. Hawakujua jambo hilo.
Hivyo ndivyo ilivyo siku hizi. Kristo yupo hapa. Roho Mtakatifu yupo hapa. Akifanya mambo yale yale ambayo amekuwa akifanya daima. Nao ulimwengu ni kipofu kwa hayo. Hawajui jambo hilo. Lo, si. Sijui kuhusu jambo hilo. Mchungaji wangu, lo, enyi maskini watu dhaifu. Mnaona ninalomaanisha? Ni vipofu kwa hilo. Hawajui jambo hilo. Mungu anaongoza. Sasa, walipanda wakaja kupitia kwenye bara ya Sina. Hakukuwako na maji kule. Mungu alikuwa ameandaa kila kitu. Lo, ndipo wakakuta kidimbwi cha maji, wakasema, haya hapa maji, wala wasingeweza hata kuyaonja. Lo, yalikuwa mabaya sana. Jamani, ni mabaya kuliko 100% ya salfa. Unaona, ni kama tu mayai yaliyooza, unajua. Lo, jamani, ni mabaya sana. Yalikuwa ni sumu. Sasa, iliitwa bara ya Sina. Mitende kadhaa hukua pale. Na chemchemi ambapo mitende hiyo ilikuwa. Ndipo Musa akasema, msinini. Mungu akasema, kwa nini wanafanya hivyo? Kwa nini wanafanya hivyo? Kwa nini wananikasirisha? Vema, kama nilifanya vile kule nyuma, hivi siwezi kufanya jambo fulani kuhusu hali hii? Kama alikutoa kutoka katika janga moja, hivi hawezi kukutoa kwenye jingine? Alikutoa kutoka katika shida moja, hivi hawezi kukutoa kutoka katika nyingine? Mungu atukuzwe. Kama alinitoa kutoka katika dhambi, anaweza kunitoa kutoka kaburini. Yeye ni Mungu. Inaleta tofauti gani? Endelea tu. Endelea kumtazama yeye. Kasema, kama nilifunga bahari ya Shamu nyuma na kuwazamisha majini hawa Misri, hivi siwezi kufanya jambo fulani kuhusu maji haya? Kwa nini mnanikasirisha? Lo, kutokuamini kwenu. Mnanikasirisha kwa sababu ya kutokuamini. Sasa neno hapa linalotumika ni dhambi, kukasirisha. Walifanya sababu ya kufanya hivyo, hawakuamini. Hawakutoka wakaanza kucheza dadu. Sasa, na vitu kama hivyo. Hawakutoka na kwenda kufanya yasiyofaa na mke wa mtu fulani. Na wakatoka wakaenda kusema uongo. Hivyo sivyo walivyokuwa wakifanya. Lakini hiyo si dhambi kwanza. Kuishi katika uzinzi si dhambi. Kuvuta sigara, kutafuna tumbaku, kunywa pombe, kucheza kamari, kulaani, kuapa na kadhalika, hayo si dhambi. Hayo ni matokeo ya kutokuamini. Unafanya hayo kwa kuwa wewe ni asiamini. Kama wewe ni muamini, ufanye mambo hayo. Hiyo ndio sababu Yesu alisema, yeye asikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Si asemaye anaamini, bali anayeamini hasa. Hilo hapo. Hilo linaondolea mbali thibitisho lenu la kwanza lote. Unaona? Sasa, haya basi. Si yeye asikiaye maneno yangu na kupaza sauti. Si yeye asikiaye maneno yangu na kunena kwa lugha. Si yeye asikiaye maneno yangu na anadamu mkononi mwake ama usoni mwake ama chochote kile tena. Sio hilo. Yeye asikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Wala hata ingia kamwe hukumuni, bali amepita toka mautini kuingia uzimani. Dhambi ni kitu gani? Kutokuamini. Kitu fulani kidogo kinaweza kikainuka badala ya kwenda moja kwa moja kwenye maandiko na kuona kama ni kweli ama si kweli. Lo, unasema, mimi ni nini? Saa, unaona hapo, endelea tu. Nitaendelea tu kwa mpresbiteri kama nilivyo. Unaona? Endelea, ewe kipofu. Nawe unamkasirisha Mungu. Mungu anapofanya jambo lolote, analitarajia taifa kulishika haraka. Lakini badala ya kulishika, unajua, vema, sijui kuhusu jambo hilo. Unaona? Yeye anawatarajia watu kulipata. Kama unahusika vya kutosha, keti chini na maandiko. Yapitie na uyachunguze mbele na nyuma. Na uone kama jambo hilo lilitukia. Kama limetabiriwa kuja kutimia. Na kadhalika. Ndipo utalipata. Amina. Sasa, angalia. Hapo, leo kama ninyi mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Kama wakati wa kukasirisha. Wakati Mungu alipokasirishwa nao. Unaona? Maana ni akina nani waliokasirisha waliposikia? Waliposikia injili aliyohubiri Musa, walimkasirisha. Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa? Ni wangapi wanajua ni watu wangapi waliokolewa kutoka katika kundi hilo la mwanzo lililotoka? Ni wangapi? Wawili, ni sawa. Ni wangapi wanajua majina yao? Kalebu na Yoshua. Hilo ni sawa. Kalebu na Yoshua. Hawa wawili peke yao kutoka katika 2 million+. Sikilizeni hili. Lakini yeye, kifungu cha 17 sasa. Tena ni akina nani aliochukizwa nao miaka 40 kwa ajili ya kutokuamini? Si wale waliokosa wasioamini? Chukua kamusi uone dhambi maana yake ni nini. Chukua kamusi ya Biblia. Ni kutokuamini. Kutokuamini ni dhambi. Yeye asiamini amekwisha kuhukumiwa. Yohana Mtakatifu 4. Unaona? Amekwisha kuhukumiwa. Ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa. Tena ni akina nani aliyowaapia ya kwamba hawataingia katika raha yake. Kutokuamini kwako. Lo, jinsi ambavyo sitaweza kamwe kufikia mlango wangu. Lakini angalia, hiyo ndio shida ya taifa hili siku hizi. Ishara na maajabu yamepita humu nchini. Watu wanafanya nini? Daima wanalipa jambo hilo kisogo. Naye akasema, nitaapa ya kwamba sitawaruhusu kuingia katika nchi walioelekea kwenda. Una shida gani na makanisa haya makubwa siku hizi? Kutokuamini kwao kumemkasirisha Mungu. Haleluya. Yeye anaweza kutoka katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Yeye alijaribu kuwapa injili na wakaifanya migumu mioyo yao. Wanajiundia vikundi kisha wakafanya madhehebu madogo madogo. Nasi tunaamini hivi wala hakuna kitu kingine. Wala Mungu asingeweza kuingia ndani. Wako wapi siku hizi? Wameketi kando ya njia. Kundi dogo la Mungu lililoaminifu linasonga mbele moja kwa moja pamoja na ishara na maajabu. Yeye anawapa majaribio. Kila mwana amjiaye Mungu hana budi kwanza kujaribiwa na kuchunguzwa. Mtoto aliyefunzwa. Jambo dogo la kwanza lilipotukia, lo, vema, labda hakuna kitu chochote kwenye jambo hilo. Hata hivyo, wewe ndiye yule mtoto haramu, wala si mwana wa Mungu. Kwa kuwa mwana wa Mungu ni mzao wa Ibrahimu, ambaye anaita mambo yale ambayo hayakuwako kana kwamba yalikuwako. Mungu alisema hivyo na anaendelea tu kusonga mbele. Amina. Haidhuru ni kitu gani kinachosemwa ama chochote kingine, wanaendelea kusonga mbele hata hivyo. Mungu alisema hivi. Alimngojea mtoto huyo kwa muda wa miaka 25. Haidhuru lilikuwa ni jambo la kinyume jinsi gani. Naye alijitenga na hawa wasioamini. Amina. Kusudi apate kuamini. Lo jamani, ninajisikia wa kiroho. Wazia jambo hilo. Inakupasa kujitenga na hilo fundisho la shati la ulimwengu. Ah, hizo siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama hicho. Hizo ni siasa kali. Jitenge nao. Biblia ilisema, tokeni kwao mkatengwe nao, asema Bwana, nami nitawapokea. Ni ajabu jinsi gani. Nitawapokea baada ya ninyi kujitenga. Mtakuwa watoto wangu. Nitakuwa Mungu wenu. Jitengeni. Msijifungie nira pamoja na wasioamini. Hiyo ni kweli. Kijana mwanamume anayetaka kuoa, alimuoa msichana asiamini, ama msichana mbichi anaolewa na mvulana asiamini. Usifanye hivyo. Sijali huyo mvulana ana sura nzuri vipi na ama huyo msichana ni mzuri jinsi gani na vile macho hayo makubwa alionayo yalivyo. Yote yatafifia moja ya siku hizi. Lakini ndugu, nafsi yako itaishi milele. Uwe mwangalifu kwa yale unayofanya. Kama huyo msichana si mwaminio halisi, ama huyo mvulana si mwaminio halisi, usijifungie nira namna hiyo. Kaa mbali na hilo. Yatakuletea shida safarini. Sasa sikilizeni kifungu cha 17. Tena, nani aliochukizwa nao miaka 40? Si wale waliokosa, ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa. Ni akina nani aliowapia ya kwamba hawataingia katika raha yake? Walianza kutoka. Bali waliona miujiza, bali kamwe hawakuingia katika nchi ya ahadi. Ni wachache tu waliochaguliwa, wawili wao, walioingia kwenye nchi ya ahadi. Sasa Paulo anafanya nini? Anawazungumzia Wakristo sasa. Msiache injili hii hii iliyohubiriwa kule nyuma, katika ishara na maajabu na nguzo ya moto ikawaongoza. Wakati mambo haya yatakapoanza kutukia tena, msiangukie kando ya njia kwa kutokuamini. Mwanze kutilia shaka kwa kuwa mizoga yao ilianguka nyikani. Sasa tunaingia upesi sasa. Angalia kwa makini. Ila wale wasioishi, basi tuona ya hawapaswi kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Yeye anaita hilo ni dhambi. Hapo nyuma anaita hilo kutokuamini. Wakati mwingine kutokuamini ni dhambi. Hawakuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Walimuona nabii huyo Musa. Waliona yale aliyofanya, wakaona yale aliyosema. Yalikuwa ni kweli kila wakati. Wakasonga mbele moja kwa moja kwenye ukweli. Nguzo hii ya moto ingetokea mbele zao. Waliitazama, waliiona. Paulo akijaribu kupata baadaye kidogo, kuangalia hapa kwa ndani, lile tukio alilokuwa nalo. Unaona, akijaribu kusimulia tukio hilo, alilifananisha na agano la kale. Alisema, sasa tumeingia katika jambo jipya, kwenye kipindi hiki kipya cha wakati, kwa Yesu Kristo. Zamani za kale, Bwana aliwatokea katika manabii, lakini sasa anawatokea katika mwanawe Yesu. Unaona, naye anaingia ndani kufananisha matukio hayo na kuonyesha kilichokuwa kikitukia, jinsi ambavyo ishara na maajabu na kila kitu na kile kilichoandikwa. Sasa, yeye alisema, hawakuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Hawakuamini. Lakini sasa, sisi tunaingia katika kipindi cha wakati. Basi usifanye mgumu moyo wako. Usitende kama walivyotenda katika siku za kukasirisha. Wakati walipomkasirisha Mungu, walifanyaje jambo hilo? Si kwa kuishi kizinzi. Hebu nisisitize jambo hili kwenu. Unasema, ndugu Branham, ninaenda kanisani. Hilo ni sawa. Sijapata kusema uongo maishani mwangu. Hilo ni sawa. Sijawahi kuiba. Sijawahi kufanya hili, lile, ama linginelo. Hilo ni zuri sana. Hayo yote ni mazuri. Lakini hayo yangali sio dhambi. Dhambi ni wakati Mungu anapojionyesha mwenyewe, nawe unakosa kuliamini jambo hilo. Hutalisikiliza. Lo, unasema, kanisa langu halifundishi jambo hilo. Mradi Biblia inalifundisha na Mungu analithibitisha, hilo ndilo sahihi. Sasa, hebu angalia kwa muda kidogo tu. Sasa tutaanza sasa jambo fulani halisi, lenye kilindi sana. Sasa, weka dhamira yako kwenye mfuko wa kizibao chako mpaka utakapotoka nje. Sasa angalia kwa makini sana. Basi, ikiwa ikaliko ahadi ya sisi kuingia katika yake, tuogope ya mwanamume, ya mwanamke, viwakilishi nafsi sasa. Ati nini? Mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Sasa, Paulo anajaribu kuambia katika mlango uliotangulia kuhusu mambo haya yote. Bali sasa anajaribu kuambia kwamba ni nini? Lo, je, tuna muda? Mimi, labda afadhali tungojee mpaka usiku wa leo. Wakati unaenda, nasi tutakuwa na ibada ya maombi. Labda afadhali tuendelee nalo usiku wa leo. Sababu hili kweli limejaa vitamini. Vitamini za kiroho. Tuna mengi ya kufanya. Nami nina kazi nyingi alasiri ya leo. Hebu tunini. Basi, ikiwa ikaliko ahadi, na tuogope. Sasa, je, walikuwa na ahadi ya nchi iliyoahidiwa huko Misri? Na wakati Mungu aliposhuka kuifanya ahadi hii dhahiri, mbona? Mungu alimwambia Ibrahimu mamia na mamia ya miaka hapo kabla ya kwamba atafanya hivyo. Lilikuwa ni la kimaandiko. Yusufu alisema, msiondoe mifupa yangu hapa mpaka mtakapokwenda kwenye ile nchi ya ahadi na mnizike huko pamoja na baba zangu wengine. Maana yeye alijua ufufuo ulikuwa unakuja hapo Yesu alipofuka katika wafu. Maana alikuwa amejua yale Ayubu aliyosema. Unaona, kila mmoja wao hao manabii alijua yale hasa huyo nabii mwingine aliyokuwa amesema. Nao walijua ya kwamba roho wao alikuwa ni mmoja. Nao walikuwa wakingoja. Lo, ndugu, lo, hilo linapaswa kututikisa kutoka katika hali yetu ya kilimwengu. Walikuwa wameelekeza macho yao, si kwenye yale watu waliokuwa wakisema, bali yale hao manabii waliosema. Kila mmoja wao alikuwa akiangalia. Ibrahimu alisema, nizikeni papa hapa ambapo Ayubu alizikwa. Kasema, Sara, nitanunua kisehemu cha ardhi, tutazikwa papa hapa. Isaka alikuwa ni nabii kama baba yake. Kasema, sikilizeni, msinizike mahali pengine popote, si hapa Misri, bali nirudisheni moja kwa moja kwenye nchi ya ahadi. Mkanizike papa hapa. Yakobo alikufa kule kwenye nchi ya ahadi, bali alimwambia mwanawe aliyekuwa ni nabii, kasema, unajua usiku mmoja malaika alinigusa ubavuni. Nimechechemea tangu wakati huo. Njoo weka mkono wangu. Lo, rehema. Mwanangu nabii, mimi ni mzee na ni kipofu, lakini weka mkono wako mtakatifu, kwa kuwa wewe mwenyewe ni nabii. Uweke mahali ambapo yule malaika aliweka mkono wake, na uniapie kwa Mungu wa mbinguni ya kwamba hutanizika huu, na atukuzwe hapo. Je, unaona ufunuo wa kiroho wa neno? Mbona, nusu ya hao, karibu 90%, hawakujua yale aliyokuwa akisema, bali yeye alijua aliyokuwa akisema. Weka mikono yako ya nabii mahali hapa ambapo malaika aliweka mkono wake. Wakati mmoja, nilikuwa mwanamume mkubwa mnene, mwoga na mwenye nguvu. Lakini, yeye alinigusa, na tangu wakati huo nimekuwa mtu anayechechemea. Bali nimekuwa mtawala tangu wakati nilipochechemea. Tangu wakati huo, nilibadilisha mwenendo wangu, nimekuwa mtawala. Naam, weka mkono wako hapa, hapa kwa Mungu wa mbinguni. Hutanizika hapa. Kwa nini? Hakuna mtu aliyejua yale aliyokuwa akisema. Yusufu alijua, alisema, nichukueni, mnipeleke kule na mkanizike katika ile nchi ya ahadi. Huko ndiko jambo lilokuwa, bila shaka. Wakati Yusufu alipokufa, miaka kadhaa baadaye, yeye alisema, msinizike huku, bali iangalieni mifupa yangu mnapopita, maana siku moja mtaondoka hapa, na mtakapoondoka, ichukueni mifupa yangu mwende nayo. Haya basi, acha ulimwengu useme watakaye na wafanye wanavyotaka kufanya. Jina la Bwana litukuzwe. Niweke katika Kristo. Haidhuru kama nikiitwa kitu chochote. Wasiasakari, mtakatifu anayejivingirisha. Siku moja yeye yuaja na wale walio katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye atakapokuja. Yote ni kweli ya kiroho iliyofunuliwa iliyolala papo hapo. Na inahitaji nia ya kiroho kushika hilo. Tulieni kwenye hilo siku nzima. Wazieni jambo hilo. Hata kama hutakula chakula chako cha jioni, wazia jambo hilo. Na usiku wa leo, tutaingia katika raha yake iliyosalia. Na tuone kwamba ahadi hii ni kitu gani siku hizi. Kitu hiki ni nini siku hizi. Kama Mungu hana hiyo hapa katika Biblia na kuidhibitisha kwamba iko papa hapa sasa, basi mimi ni nabii wa uongo. Hiyo ni kweli kabisa. Lakini iko hapa. Raha hii ni nini? Yeye alisema, sasa basi ikiwa ikaliko ahadi yetu ya kuingia kama tu vile walivyofanya. Na tuogope. Nayo inapaswa kuwa ni ahadi ile ile. Inapaswa kuwa ni raha ile ile. Inapaswa kuwa ni Mungu yeye yule. Inapaswa kuwa ni ishara zile zile. Inapaswa kuwa ni jambo lile lile. Bali na tupate raha. Sasa ni nini? Bwana na atupe hilo usiku wa leo. Tunapoinamisha vichwa vyetu. Bwana uhimidiwae. Umilele pekee ndio utakaofunua hayo mambo makuu ambayo sasa tunayashiriki pamoja. Ni vigumu. Wapo wengi waliokusudiwa kwenda hukumuni. Kama wewe ulivyosema katika kitabu cha Yuda ya kwamba watu wa kale waliokusudiwa tangu zamani hukumu wangeichukua neema ya Mungu wetu na kuibadilisha kuwa ufisadi. Na wengi siku hizi wanahubiri injili, neema ya Mungu, wanaifanya kuwa mradi wa kujipatia fedha, wakiwa na kanisa kubwa maarufu na wengi zaidi katika shule ya Jumapili, wakichukua neema ya Mungu na kuibadilisha kwa ufisadi. Na ulimwengu ni mpofu na unaenda kama nguruwe wasioona. Hawafahamu. Mungu, tufungulie ufahamu. Jalia ufahamu wetu usiwe kama watoto wa ulimwengu huu. Kwa kuwa umesema katika neno lako ya kwamba wana wa ulimwengu huu ni werevu kuliko wana wa nuru. Hapo mwanzo ilikuwa hivyo. Watoto wa Kaini walikuwa ni wanasayansi hodari maarufu. Walikuwa waalimu hodari. Walikuwa wafua vyuma. Waliendelea kufanikiwa. Watu wa kidini sana. Bali walihukumiwa na kuzamishwa majini katika ile hukumu. Na mizoga yao ilielea majini na nafsi zao zikaenda kuzimu. Na Yesu alienda akazungumza nao wakati alipokufa. Na akaenda kuzimu na kuwahubiri nafsi waliokuwa kifungoni wasiotubu katika uvumilivu katika siku za Nuhu. Yanasema maandiko. Na Mungu, wakati aliposimama duniani, alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Lakini tunaona, ukoo wa Seth basi, watu wanyenyekevu, watu halisi wa Mungu, wakiwa hawajui mambo mengi sana ya ulimwengu, wasiojali mambo ya ulimwengu hata kidogo, bali walikuwa wameweka kando kila mzigo, na walikuwa wamemwamini Mungu, na wakawa manabii na watu mashuhuri katika ule ufalme. Wakati hao wengine, ulimwengu huo mwingine wa kidini, waliwacheka, wakawadhihaki, bali saa iliwadia ambapo mafuriko na hukumu vilikuja. Ndivyo ilivyokuwa katika kule kuja kwa Yesu Kristo. Jinsi walivyomcheka na kumdhihaki wakati wakiwa walikuwa na dini zao na makanisa yao makubwa. Bali walimdhihaki nyota ya asubuhi nao wakamcheka. Lakini hata hivyo waliingia hukumuni. Na wakati walipokimbia na kuingia Yerusalemu, huko walikula watoto wao wenyewe kutokana na njaa kali. Na damu yao ikatiririka kwenye malango ya barabara za mji wakati walipouteketeza mji na hekali. Na nafsi zao zikaenda kuzimu. Bwana, sisi hapa tena kwenye watatu. Hiki ni kipindi katika maisha. Tatu ni namba ya Mungu. Nasi tumewasili tukiwa tayari kwa ajili ya kunyakuliwa. Kanisa likisonga mbele. Ule ulimwengu mkuu wa kisayansi. Makanisa siku hizi yakiwa yamejaa waaminio wenye kushuku. Makumi ya maelfu wakiwa wameandikwa majina yao kwenye kitabu. Naam, mamilioni. Nao wangeicheka injili na kusema ya kwamba wao hawana elimu. Hawajui. Labda hivyo ndivyo ilivyo, Bwana. Bali kile tunachopungukiwa katika elimu, wewe unatufidia katika neema. Kwa kumtuma malaika wako wa nuru, kwa kudhihirisha nguvu zake, ukithibitisha hayo maneno kwa wale walio maskini na wajinga kama sisi. Lakini tunakupenda wewe kwa ajili ya jambo hili, kwa kuwa ni neema ya Mungu iliyofanya jambo hilo. Nasi tunajua ya kwamba tulizaliwa, wala sisi hatupendezi hata kidogo. Sisi ni wabaya sana. Bali wewe, kwa neema ulinyosha mkono wako wa rehema na umeyafumbua macho yetu, kama vile Yesu alivyotuombea, kama Elia alivyomwombea Gehazi alipoangalia aone kilichomzunguka. Na leo macho yetu yamefunguliwa, nasi tunaona mambo ya Mungu na kujua tunatembea katika wakati wa mwisho, wakati siku za watu wa mataifa ziko karibu na kuisha, naye atachukua watu kwa ajili ya jina lake. Jalia tuhesabiwe humo. Bwana, tunaomba kwa unyenyekevu, tunaomba ya kwamba utatujalia hilo. Tubariki. Bariki wasikilizaji hawa wachache asubuhi ya leo. Wametokana na aina mbalimbali za dini na imani. Bali waweke kando leo, Mungu. Najalia waangalie moja kwa moja kuelekea Kalvari. Waseme, Mungu, nifinyange na nitengeneze mimi ni kama nini. Yule nabii alisema ya kwamba alishuka akaenda kwenye nyumba ya mfinyanzi apate kuvunjwa na kufinyangwa upya. Tufinyange na utufananishe na umbo ambalo Mungu angetutaka tuwe. Haidhuru kama itatubidi kuwa jamvi la sakafuni katika nyumba ya Bwana. Afadhali niwe jamvi la mlangoni kuliko kuishi katika mahema na waovu. Najalia jambo hilo Bwana. Tubariki tu sasa na utudumishe kuwa wanyenyekevu. Jalia mioyo yetu ifunguliwe, nia zetu ziwe safi kwa mambo ya Mungu. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Kristo. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa. Sijui kama mtu fulani angetaka kukumbukwa katika maombi kwa ajili ya wokovu wa nafsi yako. Waweza kuinua mkono wako na ukiwa mwenye dhambi tu. Mungu akubariki wewe kijana. Mtu mwingine, Mungu akubariki kule nyuma Bwana. Mungu akubariki bibi. Mtu mwingine anayetaka kukumbukwa katika maombi sasa hivi kwa ajili ya nafsi yako, Mungu akubariki Bwana. Uliinua mkono wako na Mungu akubariki na wewe hapa. Vizuri sana. Kungeweza kuweko na mwingine kabla tu ya kufunga. Ninajisikia kungekuwako. Mungu akubariki kule nyuma Bwana, huko nyuma. I say, sasa angalia, ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Sitaki mfikiri hata kidogo ati kwa sababu ni maskani hii ndogo. Sitaki mfikiri ni kwa sababu ni watu hawa. Na Mungu mwenye rehema, msifikiri ni kwa sababu malaika huyo wa Bwana alipigwa picha pamoja nami. Nami na kitu kama hicho. Ufanya hivyo. Ee Mungu, kama ningalijisikia hivyo basi, ndugu, ninapaswa kuwa madhabahuni badala ya kuwauliza ninyi. Lakini ninasema tu jambo hili kwa maandiko, mpate kuona ya kwamba hii ni kweli. Kama ningalilisema jambo hilo na hakuna lingine, nikaendelea kama mhubiri mwingine yeyote ama kitu chochote kile ama yeyote yule, vema, basi ingekuwa ni jambo la tofauti. Bali unaona jambo hilo, Mungu anarudi moja kwa moja na kuthibitisha jambo hilo kwamba ni kweli. Unaona? Hilo ndilo linalolifanya kuwa halisi. Ni Mungu akilithibitisha. Halafu basi, si hilo tu, bali neno lake linasema ya kwamba yeye atafanya jambo hilo. Yupo hapa analifanya. Sasa, kama wewe huko sawa, moyo wako hauko sawa na Mungu, je, waweza kuinua mkono wako, useme, niombe, vema, papo hapo ulipo. Kama mikono minane ama kumi imeinuliwa juu, wakitaka rehema kwa ajili ya nafsi zao. Huku mkiinamisha vichwa vyenu sasa ombeni. Kumbuka, wewe ndiwe unayepaswa kutubu. Mimi ninakuombea tu ya kwamba Mungu atakurehemu. Lakini hiyo ndiyo madhabahu. Mungu ameoleta mahali fulani ni yani mwenu. Hiyo ndiyo madhabahu. Tunaamini katika kuja madhabahuni, hakika, lakini hilo halinini. Ni sawa. Bali madhabahu yako halisi ni pale ambapo Mungu amekutana nawe. Naye amekutana nawe papo hapo unapoketi. Hiyo ndiyo madhabahu yako. Sasa sema, Mungu nirehemu mimi mwenye dhambi, na tangu siku hii na kuendelea, kama utanisaidia nitakuishia, nitakutumikia. Sijali mtu yeyote anasema nini, ninatoka asubuhi ya leo. Ninaombea papa hapa, nawe niondolee hii roho chafu fidhuli, niondolee hasira hii. Ninajua siwezi kufanya hivyo na niwe sawa na Mungu. Nami nina chuki moyoni mwangu, nina wivu, nina kijicho, nina hiki, kile, kiondoe Mungu, sitaki kuwa hivyo. Nifanye mnyofu na mnyenyekevu na mpole. Nifanye mwanana. Nifanye mtu ambaye kwamba ningeweza kuwavuta wengine kwako. Jalia nikufanyie jambo fulani kuonyesha shukrani maishani mwangu. Hayo ndiyo maombi unayoomba sasa. Tunapoomba pamoja. Baba wa mbinguni, hao ni wako. Hao ni matunda ya ujumbe asubuhi ya leo. Walinua mkono wao. Kitu fulani kiliwafanya wafanye hivyo. Wao waliasi kanuni za uvutano wa dunia walipoinua mikono yao. Kulikuwako na roho ndani yao iliyofanya uamuzi. Waliinua mikono yao ya kwamba walimkubali muumba aliyewaumba. Sasa, Baba wa mbinguni, ninaomba ya kwamba utawabariki na kuwapa uzima wa milele sasa hivi. Hakuna kitu ningaliweza kufanya. Kuwaita madhabahuni, kuwaweka katika chumba kingine, kufanya kazi yote. Hilo linakuhitaji wewe kulifanya, Bwana. Sisi, hatuwezi kufanya zaidi ya kuhubiri neno. Wewe ulisema, imani chanzo chake ni kusikia neno, neno la Mungu. Sasa, tumelihubiri neno. Nao wameinua mikono yao ya kwamba waliliamini. Sasa wape uzima wa milele, maana wewe uliahidi utafanya hivi. Kama walikuwa ni waaminifu katika kuinua mikono yao, watatoka humu jengoni asubuhi ya leo, Mkristo mnyofu, mpole, mnyenyekevu, kwa maana wewe uliahidi jambo hilo, wala maneno yako hayawezi kushindwa. Ninaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Now I am watching, waiting and longing for that bright city John saw coming down. In that bright city, worship now. Pearly white city, I have a mansion, a harp, and a crown. Now I am watching,
hivi tu wewe humpendi? Ujumbe umekwisha sasa. Huku ni kuabudu. Hatuji kanisani kusikia tu ujumbe. Tunakuja kuabudu. Msahau tu mtu aliye karibu yako. Muabudu yeye tu. Lo, ni jambo zuri jinsi gani. Ni la ajabu jinsi gani. Mwambie tu kwa nini yako. Si lazima umwambie kwa sauti. Mwambie tu moyoni mwako. Ninakupenda Bwana. Nisamehe dhambi yangu. Lo jamani. Baba yetu, Mungu tupokee. Tunangojea, tunapolisikiliza neno. Tunatamani. Mioyo yetu inakuonea wewe kiu kama ayala anavyokionea kiu kijito cha maji. Nafsi yetu inakuonea kiu wewe, Mungu. Ninatamani na kungojea. Ninaingojea ile saa na wakati Yesu atakapokuja. Nikingojea wakati tutakapoitwa mbinguni. Sio kusimama mbele ya hakimu hukumuni, tayari imepita. Sisi tumekufa kwa mambo ya ulimwengu. Tumeingia ndani ya Kristo, naye alichukua hukumu yetu. Yeye ni wakili wetu sasa. Kwenye kiti cha haki. Wakili wetu ahimidiwae. Ambaye tunapokiri, yeye anatutetea kesi yetu mpaka tunajua ya kwamba hatustahili. Kama maskini dada mmoja asubuhi ya leo, alivyosema katika ushuhuda wake, na akiweka mapeni yake. Tangu nilipokuja hapa, nimejifunza ya kwamba si utakatifu wangu, ni utakatifu wa Mungu. Hakika Bwana, tunawafundisha watu, hakuna kitu chema katika mwanadamu hata kimoja. Mwanadamu ni nini hata umjali, bali ni neema ya Mungu iliyo tujilia. Nasi, tunatumainia tu katika matendo yake mema, si katika yetu. Nasi tunakuabudu Mungu aliye mtakatifu sana kwa ajili ya wema wako, kutuhesabu katika ufalme wako mkuu, katika mipango yako mikuu. Tunakupokea mioyoni mwetu kwa imani na kwa neema. Tunaamini ya kwamba wewe umetupa hilo kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa utumishi wa Mungu. Sasa Bwana, waponye wagonjwa wanapokuja kuombewa asubuhi ya leo. Wape hiyo furaha ambapo wanatamani kuwa wazima. Jalia wajue ya kwamba mateso haya madogo mepesi yaliyowekwa juu yao ni wakati mfupi tu wa kujaribiwa. Mungu anajua yote kuhusu hayo. Aliyafanya hayo ili aone kile tungalifanya kuyahusu. Jinsi ambavyo Mungu, jalia watoke moja kwa moja wakadai kazi hiyo iliyomalizika. Naomba wewe, jalia wasikukasirishe kwa kukimbia hapa na pale na ndani na nje. Vema, sijui jambo hili lile. Bwana, jalia wachukue msimamo imara, waseme, Bwana, wewe ndiwe uliyeniokoa. Wewe ndiwe uliyenifanyia mambo haya. Ninakuamini wewe, nami ninakutumainia leo. Nami naomba ya kwamba utawajalia watu hawa jambo hili. Katika jina la Kristo, amina.